20:00. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 29. april 2017. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenice Agapiju, Hioniju i Irinu. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. S jutra 30. aprila navršava se 18 godina od pogibije 6 žitelja varošice Mulino u toku NATO bombardovanja. Tim povodom u hramu Svete Petke u Mulinu služit će se sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije, a uz molitveno učešće naroda Mulina i čestitih ljudi iz svih krajeva Crne Gore. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Vavedenje na Senjaku u Beogradu. Posle svete liturgije služen je pomen na 15. godišnjicu od upokojenja episkopa Budimskog Danila Krstića. U organizaciji Svetosavske omladinske zajednice arhijepiskopije 27. marta protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održao je predavanje Kroz laž Zena do sunca Gospoda Hrista. Jubileji sinodskih izdanja, 50 godina izlaženja pravoslavlja, teoloških pogleda i svetosavskog zvonca, kao i 60. godišnjica izlaženja pravoslavnog misionara i 120. godišnjica pokretanja glasnika Srpske pravoslavne crkve. U izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna u petak 28. aprila izašla je knjiga njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija preko Praga. Nedavno je u izdanju eparhije Bihaćko-Petrovačke izašla knjiga Beograd u molitvi 2011. njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite. Njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej prisustvovao je 26. aprila predstavljanju knjige pod naslovom Matični mleč autora Ivana Negrišorca. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću u srijedu je održana promocija zbirke pjesama Dubina mira Marije Čopić. Od 21. maja do 28. jula u Ruskoj pravoslavnoj crkvi bit će prenos dijela moštiju svetog čudotvorca Nikole koje se čuvaju u papskoj bazilici grada Barija u Italiji.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. U Cetinskom manastiru 27. marta služena je sveta za upokojena arhijerejska liturgija sa parastosom žrtvama NATO pakta iz Crne Gore, Srbije i čitavog svijeta. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva, a molitveno je učestvovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Nakon svete arhijerejske liturgije dvojica arhijereja su sa sveštenstvom služili parasto sa žrtvama međunarodne terorističke organizacije zvane NATO pakt. Nakon svetog bogosluženja u Cetinskom manastiru, u bogosloviji svetog Petra Cetinskog na Cetinju priređena je trpeza ljubavi za sve koji su bili sabrani na svetoj službi Božjoj, a ovom prilikom visoko prosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju i okupljenom sveštenstvu i vjernom narodu, riječima besjede obratio se preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Danas smo se sabrali u vaskrsne dane, da proslavimo vaskrsenje Hristovo, jer u Hristovom vaskrsenju imamo predukus našeg Vaskrsenje nas je Gospod svojim vaskrsenjem učinio učesnicima i pričasnicima njegove slave i njegove pobjede nad smrću i novog vječnog života. U toj svjetlosti vaskrsenja mi gledamo na sve događaje, iako naravno nismo izvan ovoga svijeta, niti izvan njegovih patnji, kao što ni naš Gospod nije izvan svijeta, nego je ušao u, kako to naš visoko preosvećeni govori, u maticu života. Stišao do ada i do smrti, da obasja donje svjetove, da oslobodi prije svega duše proroka i pravednika koji su Duhom Svetim nadahnivani da nose svoj krst i da čuju svoju vjeru i da se nadaju spasitelju. Tamni oblak, ne prvi put u istoriji, nadio se nad Crnom Gorom. Krenuo je vlast iz Crne Gore, a oni se poistovećuju sa Crnom Gorom, ali to ne treba nikad prihvatiti. Možda u nekim uređenim zemljama može da se poistovjeti vlast i država, ali ove naše vlasti ne mogu da predstavljaju Crnu Goru ono što ona jeste. One predstavljaju svoje interese i nanose štetu i sramotu Crnoj Gori.
Jutra 30. aprila navršava se 18 godina od pogibije šestoro žitelja varošice Mulino u toku NATO bombardovanja. Tim povodom u hramu Svete Petke u Mulinu služit će se sveta arhijerejska liturgija kojom će načalstvovati njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšički gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije, a uz molitveno učešće naroda Mulina i čestitih ljudi iz svih krajeva Crne Gore. Posle svetog bogosluženja sa početkom u 11 časova kod spomen česme bit će služen parastos mulinskim stradalnicima, o čemu je koleginica Senka Čolović-Šumić razgovarala sa sveštenikom Jerejem Bojanom Radunovićem, parohom Gornje Polimskim i Gusinskim.
30. aprila se navršava 18 godina od pogibije troje odraslih i troje djece u varošici Murina od strane NATO alijanse. U hramu Svete Petke na Murini bit će održana sveta arhijerejska liturgija, načastovat će naravno naš episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, a sasluživat će sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke, namjesništva Beransko-Andrivičkog. Taj kobni datum za sve žitelje toga mjesta i naravno svih nas ove godine pada u nedjelju, kada se inače ne vrši parastos, jer je to ipak dan Vaskrsenja, ali naš episkop Joanikije je ipak dao blagoslov da se parastos održi u nedjelju, jer se osjeća sa narodom i shvata da su vezani striktno za taj datum. Tako da će se posle službe održati parastos u 11 časova kraj spomen česme nevino nastradalih u centru Murine. Srpska pravoslavna crkva i parohija Gornje Polimsko-Gusinska, koja Murina i pripada, mjesna zajednica Murina. Mnogi čestiti ljudi i pojedine NV organizacije ćemo dati sve od sebe da NATO zločin ne ode u zaborav. Jer svi ljudi koji su se našli u trenutku bombardovanja i postradali, ranjeni i svi ostali nisu to ni očekivali, jer niko im nije dao signal upozorenja. A mi sada tim kukavičkim ubicama želimo da se pridružimo. Kada kažem mi, mislim na državu Crnu Goru, pa zar se tako brzo zaboravlja i ove žrtve i druge civilne žrtve naše Crne Gore, naše Srbije, naše Kosova i svega našeg pravoslavnog naroda u svijetu. Ja ne mogu da shvatim da će iko iz Crne Gore podržati učlanjenje u NATO, a kamoli iz krajeva ovog dijela sjevera Crne Gore.
Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije načalstvovao je danas svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Vavedenje na Senjaku u Beogradu. Posle svete liturgije služen je pomen na 15. godišnjicu od upokojenja episkopa Budimskog Danila Krstića. U besjedi o usnuću Jairove kćeri, usnuću i vjeri episkopa Danila u Vaskrsenje, preosvećeni vladika Arsenije je podvukao da je na ovom sabranju bio prisutan i episkop Danilo, ali u nebeskoj crkvi.
Oce, Sina i Svetoga Duha, časni oci, prepodobne sestre monahinje, draga braći i sestre, evo Gospod nas je ovde ponovo sabrao kraj groba blaženo upokojenog sluge Božijega episkopa Budimskog Danila, gde smo po blagoslovu njegove svetosti ovde u svetovavedenskoj obitelji odslužili svetu liturgiju i parastos i pomena na grobu episkopu Danilu, sećajući se njegovog lika i dela, njegove ličnosti. Kada se kaže u Evanđelju, kada je Gospod vaskrsao Jairovog ćer, pa kaže, nije umrla nego spava, a drugi su se Hristu zbog toga smejali, i zaista posle Hristovog vaskrsenja, niko ko se upokoji zapravo ne umire nego spava. Zato se i kaže, i u grčkom jeziku se groblje naziva kimitirio, ili na slovenskom usipaljnica, tamo gde spavaju verni koji su umrli sa nadom na vaskrsenje i život večni, spavaju i čekaju drugi dolazak Hristov, kada će Gospod doći u slavi svi oni koji su se upokojili ponovo vaskrsnuti u slavi sa njim. Sa tom verom je i naš dragi vladika Danilo i Bogu služio i celoga svoga života predano crkvi svojoj, sa tom verom je i otišao sa ovoga sveta. I nije on sada fizički ovde sa nama prisutan, ali je prisutan u onoj nebeskoj tožestvujućoj crkvi, jer smo svi mi ovde sabrani oko trpeze Gospodnje, i ova crkva zemaljska i ona nebeska u liturgiji koju služimo. Zato niko od vernika, krštenih vernika koji je sa nadom i verom u vaskrsloga Gospoda otišao sa ovoga sveta, nije umro nego živi u Gospodu našem. Tako i naš dragi vladika Danilo, koga nažalost nisam imao tu taj blagoslov i sreću da upoznam, ali ga znam jer sam bio student kada je on bio episkop i profesor, ponekad slušao njegova predavanja, eto i Gospod me udostojio da budem i ovde na njegovom opelu te 2002. godine, kada je vladika Danila se predstavio u Gospodu, i evo po blagoslovu njegove svetosti već treću godinu sam ovde i zajedno sa vama prinosi molitve za upokojenje njegove plemenite duše. Neka bi Gospod molitvama svih svetih dušu usnuloga Božjega sluge episkopa Danila naselio u naseljima pravednih, i da daruje mu carstvo Božje, carstvo Božje ka kome svi mi putujemo, idemo, jer crkva je brod spasenja koji putuje ka carstvu Božjem. Da Gospod sve nas udostoji svoga carstva u naročju Hristovome. A molitvama vladike Danila pred prestolom Boga živoga i nama slugama njegovim, slugama Božim, da Gospod daruje carstvo njegovo. Neka mu je večan spomen.
U organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhijepiskopije 27. marta protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija u kripti hrama Svetog Save na Vračaru održao je predavanje Kroz laž Zena do sunca Gospoda Hrista. Gosta je predstavio domaćin jerej Dalibor Stojadinović, a protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija je pričao kako se učeći karate upoznao sa zen filosofijom, te da se kasnije ikonopisanjem upoznao sa hrišćanstvom i postao sveštenik. Spoznaja hrišćanstva naspram drugih filosofija i učenja je kao spoznaja svjetlosti naspram svjetlucanja, zaključio je protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija nakon izlaganja svog života i anegdota.
Pa ja mislim da sam već dao odgovor svojim životom, da sam se bavio s tim, da skupo platili, to je da moj prijatelj da sam izgubio i da sam realizovao gdje to vodi, i da u suštini nije dovoljno da budem samo vašarski monog, da budem jači, brži od svih drugih, i da ako je to samo cilj, onda mi je bolje da taj cilj mi nije potreban. I zato, kako da vam kažem, pa ne može se uporediti, kako da vam, pa nestane svjetlucanja čim se na ovaj način Hristos pojavi. Kakva senka, kakva svjetlucanja u senci. Znate, kad čovjek jednom okusi ono životodavno, zna gospodno da ne može više kazati. onda postaje deo njega. Kažem vam, od one večernje službe, kad kaže žrtva je Bogu, duh skrušen, srce skrušeno, Bog ne odbacuje. Eto, to je. Ali u zemlju toga nema. Mene učio, kaže, ako ti do kože, ti njega u kosti. Ako ti on u kosti svršnije, pa kakav je to? Čemu sam? Znači, to savršenstvo, britke sablje, ne treba. Bez ljubavi nam ništa.
Ove godine navršava se 50 godina pravoslavlja, novina Srpske patrijaršije. Prvi broj časopisa Pravoslavlje izašao je sa blagoslovom blažene uspomene patrijarha srpskog Germana 15. aprila 1967. godine. Pravoslavlje, vjerske novine arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kakav je bio prvobitni naziv ovog časopisa, ugledalo je svjetlost dana kao dvonedjeljnik štampan na novinskom papiru. Već od 8. broja, odnosno od 3. augusta 1967. godine, naziv časopisa je promijenjen u sadašnji Pravoslavlje, novine Srpske patrijaršije. Urednici Pravoslavlja tokom njegove poluvjekovne istorije bili su episkopi dr. Sava Vuković, Lavrentije, Irinej, sadašnji prvojerarh Srpske crkve, protojerej Milisav Protić, protođakon dr. Čedomir Drašković, profesor Bogoslovskog fakulteta, zatim protođakon Radomir Rakić, profesor Dušan Kašić, prota Mića Janković, Slobodan Mileusnić, prota Dragan Terzić, episkop Atanasije Rakita, tada proto Sinđel, prota profesor dr. Ljubivoje Stojanović, protojerej Stavrofor Miodrag M. Popović. Kako u vremenima kada su se vijesti o crkvenom životu teško širile i nalazile put do javnosti, tako i u novije vrijeme, Pravoslavlje je obavljalo službu informativnih crkvenih novina, prenoseći informacije o aktuelnim crkvenim dešavanjima, prateći kulturne događaje, izdavačku djelatnost, promovišući vjerske vrijednosti. Zbog kritičkih osvrta na aktuelne društvene događaje, Pravoslavlje je dva puta zabranjivano, jednom zbog nepotpisanog teksta svetog vladike Nikolaja, teksta poznatog pod naslovom Čiji si ti mali narode, a drugi put zbog teksta prote Dušana Ivančevića. Uprkos tome, Pravoslavlje je na sebi svojstven način uspijevalo da prati sve aktuelne događaje koji su bili povezani sa Srpskom pravoslavnom crkvom i vjerskim životom. Novina se tokom pola vijeka izlaženja zalagala za hrišćanske i opšte ljudske vrijednosti, dajući svoju podršku dijalogu, podsjećajući čitaoce na njihovu društvenu odgovornost, na ljubav prema bližnjima i na služenje kao metod svjedočenja. Pravoslavlje je imalo veliki značaj za naše ljude u inostranstvu, pronoseći aktuelne vijesti i vjersku poruku, ne samo u domovini, uspijevajući da se probije i u druge države, uprkos brojnim teškoćama koje su otežavale distribuciju ovog lista, koji je veći dio svog vijeka proveo u nekakvom polulegalnom stanju, bivajući ograničen uglavnom na pristup hramovima i domovima vjernih. Jubileji sinodskih izdanja, 50 godina izlaženja Pravoslavlja, teoloških pogleda i svetosavskog zvonca, kao i 60. godišnjice izlaženja pravoslavnog misionara i 120. godišnjica pokretanja glasnika Srpske pravoslavne crkve. Pravoslavlje su jedine zvanične novine Srpske pravoslavne crkve, čiji je izdavač Sveti arhijerejski sinod. Tokom 50 godina izlaženja, novine Srpske patrijaršije su postale dio Srpske crkvene, kulturne i nacionalne baštine i kao takve predstavljaju nezamjenjiv način komuniciranja crkve sa vjernicima i širom društvenom javnošću. Pravoslavni misionar, misionarsko glasilo Srpske pravoslavne crkve za mlade, ima značajnu edukativnu ulogu na jednostavan, razumljiv i analitičan način kroz mnoge bogoslovske, društvene, etičke, istorijske, umjetničke, kulturološke i sociološke teme, obraćajući se prvenstveno mladima, afirmiše srpsku pravoslavnu kulturu, istoriju i nasljeđe. Časopis Teološki pogledi sa podnaslovom Vjersko-naučni časopis Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pokrenuo je 1968. kao jedan od najstarijih i najuticajnijih teoloških časopisa na ovim prostorima, predstavlja kulturnu i naučnu vrijednost za sebe. Pravoslavni dječji časopis Svetosavsko zvonce Svoj put ka djeci počelo je davne 1967-68. kao podlistak novina Srpske patrijaršije. Pravoslavlje da bi 72. godine zvonce postalo samostalno i dobilo naziv Pravoslavni dječji časopis. Glasnik Pravoslavne crkve u Kraljevini Srbiji je štampan kao organ Arhijerejskog sabora od 1900. do 1914. Rješenje o njegovom pokretanju sabor je donio još 1898. sa zadatkom da se bogoslovska nauka u Kraljevini Srbiji razrađuje od stručnih lica i da se sveštenstvu srpskom da mogućnost da i pitanja iz dnevne svešteničke prakse budu objašnjena kako treba i da se narodu srpskom pruži duhovna hrana koja bi ga o vjeri, hrišćanskom moralu, društvenim vrlinama i građanskim dužnostima obavještavala. Ugašen je kad je počeo Prvi svjetski rat. U izdanju Beogradske izdavačke kuće Laguna u petak 28. aprila izašla je knjiga njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija preko Praga. Riječ je o zbirci priča koje govore o sudbini malih ljudi u hercegovačkom podneblju s kraja burnog 20. vijeka. Kojim god putem da krenete kroz ovaj kraj, jedva ćete sresti čovjeka bilo koje vjere ili nacije, ipak tu i tamo sretnete ponekoga. Osim preplanulog lica i koščate građe koja krasi sve jednako, bilo koje vjere da su, na vas će utisak ostaviti oči ovih ljudi. Nakon dužeg posmatranja čini se da su to oči pune bola. Jedan je od odlomaka iz knjige. U najavi izdavačke kuće Laguna navodi se da melanholičnom zbirkom priča preko Praga vladika Grigorije nesumnjivo ulazi u red darovitih pisaca iz Bosne i Hercegovine koji svojom prozom nastavljaju najbolju tradiciju pripovjedača na srpskom jeziku od Petra Kočića do Zuke Džumhura, Ive Andrića i Meše Selimovića. Iz Lagune ističu da kada piše o pojedinačnim sudbinama savremenika, njihovim nesrećama, nesporazumima i zabludama, bolestima, bijedi i stramputici, vladika Grigorije izdvaja najsvjetlije trenutke njihovog života i nalazi najdragocijenije crte njihovog karaktera, a kada piše o lopti, smijehu, vozovima, o brigama, moru ili manastirima, oživljava zaboravljene ili ispražnjene prostore, predjele i raspoloženja svog ratom opustošenog podneblja. Izvanredan psihološki portretista, autorski glas u ovoj knjizi uzdiže se iznad zlosrećnih podjela u narodu, prelazeći preko uskog i sebičnog praga svoje kuće, vjere i nacije i daje nam svakim retkom svoje proze na znanje da će se ugledati na Andrićevu misao. Najveća planina koju čovjek mora preći je prag njegove sopstvene kuće, navode iz Lagune. Vladika Grigorije, osim arhipastirskog grada, bavi se i pisanjem, a do sada je objavio, dolazi čas i već je nastao, Lazar, priča o starom kralju i radost života. Nedavno je u izdanju eparhije Bihaćko-Petrovačke izašla knjiga Beograd u molitvi 2011. njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite. Na oko 450 stranica objavljeno je više od 160 besjeda kojima se ovaj arhijerej 2011. godine obraćao Beograđanima u vrijeme bogosluženja u hramovima, školama, kasarnama, bolnicama, preduzećima, na groblji. Zbog toga se besjede episkopa Atanasija mogu čitati i kao podsjetnici na važne duhovne događaje koji su se desili 2011. i uticali na duhovnu klimu u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, Beogradu, ali i u cijeloj Srbiji. Ujedno se mogu čitati i kao molitveni dnevnik episkopa Atanasija, ali i kao zanimljivo poetsko-bogoslovsko štivo. 19 godina prije nego što je 11. avgusta 2013. godine sjeo na tron episkopa Bihaćko-Petrovačkih, vladika Atanasije služio je u Beogradu 5 godina kao jeromonah, a 14 kao episkop. Pastirski rad jeromonaha Atanasija po blagoslovu patrijarha Pavla započeo je u Vavedenskom manastiru gdje su prije njega služili i besjedili visoko prosvećeni mitropolitan Filohije i prosvećeni umirovljeni episkop Atanasije. Vladika Atanasije Rakita posebno je ostao upamćen u Beogradu po svojim besjedama koje bi uputio obično na kraju liturgije. Njegove besjede nosile su lični pečat, uglavnom se obraćao beogradskom čovjeku suočenom sa izazovima ne baš lakih vremena u kojima je živio. Nije izbjegavao da u svojim besjedama pomene i aktuelne događaje, a te događaje poredio je i sravnjivao sa starozavjetnim ili novozavjetnim primjerima, ali i primjerima iz svetotačke literature. Njegovo prosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej prisustvovao je 26. aprila predstavljanju knjige pod naslovom Matični mleč autora Ivana Negrišorca. U programu održanom u Matici Srpskoj učestvovali su akademik Matija Bećković, gospodin Selimir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske, gospodin Saša Radojičić, pjesnik iz Sombora i autor. Novosadski pjesnik, književni teoretičar i književni kritičar Ivan Negrišorac pozdravio je prisutne na samom početku sabranja u najstarijoj srpskoj kulturnoj i naučnoj ustanovi, pročitavši nekoliko odlomaka iz poeme Matični mleč. Ovakva knjiga nije mogla biti napisana ranije, a mogla je biti dopjevavana docnije i postati mali ukras matične istorije. Ivan Negrišorac je monaš koji ime Dragana Stanića, koji se poduhvatio da ispiše žitija svojih prethodnika na čelu Matice Srpske od njenog osnivanja do naših dana. Negrišorac je odmijenio Stanića i njegovo ime upisao u velike dobrotvore Matice Srpske. Dao je sebi truda da prepjeva matičnu istoriju i dokaže da je ta istorija vremenom postala poezija, rekao je akademik Matija Bećković. Novu knjigu Ivana Negrišorca, poemu Matični mleč, objavila je izdavačka kuća Orfeus iz Novog Sada. Glavni junak ove poeme je Matica Srpska i mnogi njeni poslanici koji su obilježili srpsku kulturu tokom protekla dva vijeka. U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću u srijedu je održana promocija zbirke pjesama Dubina mira Marije Čopić. Zbirka Dubina mira izašla u izdanju Pegaza iz Bijelog polja, pjesnički je prvenac Marije Čopić, studenta predškolskog vaspitanja na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. U ime duhovnog centra prepodobnog Isaije od Onogošta prisutne je pozdravio Antonije Knežević, upravnik. O knjizi su govorili proto Jerej Stavrofor, dr. Darko Đogo, magister protojerej Slobodan Jokić i magister Radoje Femić. Na kraju večeri obratila se i autorka, zahvalivši svima koji su je podržali u njenom stvaralačkom činu i izdavanju knjige. Stihove iz promovisane zbirke čitala je Marija Čopić i nekoliko njenih prijatelja.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Tokom pet decenija svog postojanja Svepravoslavni centar u Šambeziju je izgrađivao tradiciju koja je doprinosila razumijevanju među hrišćanskim tradicijama istoka i zapada i saradnje između autokefalnih crkava pravoslavne crkvene porodice, a doprinosit će tome i u budućnosti, istakao je njegova svetost patrijarh Vartolomej na proslavi 50. godišnjice Pravoslavnog centra u Šambeziju. Već 20 godina u Šambeziju postoji Institut za teološke doktorske studije. To je jedina pravoslavna obrazovna organizacija koja je u svoj studijski program unijela izučavanje protestantske i katoličke teologije na univerzitetima u Ženevi i Friburgu. Tako je vaseljenski patrijarh ostvario viziju svojih studentskih dana. On lično je studirao u Carigradu na Bogoslovskom fakultetu Halki, koji je zatvoren 1971. godine od strane Turske države. U tom cilju on traži podršku drugih međunarodnih činilaca. Pravoslavni centar je odolio teškoj finansijskoj krizi u Grčkoj 2010. godine, kada je ovu ustanovu velikodušno pomagala i ipak uspio da nastavi svoju obrazovnu misiju zahvaljujući predanom radu njegovih saradnika i entuzijazmu. Upravo tu činjenicu je pomenuo Svjetejši u svom svečanom govoru na božanskoj liturgiji u crkvi Svetog apostola Pavla pri ovom centru. Od 21. maja do 28. jula u Ruskoj pravoslavnoj crkvi bit će prenos dijela moštiju svetog čudotvorca Nikole koje se čuvaju u papskoj bazilici grada Barija u Italiji. To je jedinstven događaj za čitavih 930 godina boravka časnih moštiju u Bariju u toku kojih one nikada nijesu napuštale grad. Dogovor o tom događaju bez presedana postignut je prilikom istorijskog susreta patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila sa papom rimskim Franciskom 12. februara prošle godine. Sveti Nikola je jedan od najpoštovanijih svetitelja ne samo u rimokatoličkoj i pravoslavnoj crkvi, nego i na u čitavom hrišćanskom svijetu. Svake godine stotine vjernika Moskovske patrijaršije boravi u Bariju da se poklone časnim moštima velikog ugodnika Božijeg. Međutim, za većinu pravoslavnih Rusa takva poklonička putovanja su teško ostvariva. Papa rimski Francisko i svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril nadaju se da će molitve pred čudotvornim moštima svetitelja ojačati vjeru u srcima ljudi. Akreditaciju novinara u vezi sa prenosom moštiju svetog Nikole iz Barija u Rusiju organizovat će preslužba patrijarha Moskovskog i sve Rusije.
Danas aktuelno.
I da čujemo na kraju i prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Intenzivnije padavine očekuju se u popodnevnim satima. Lokalno i pljuskovi praćeni grmljavinom, a u višim planinskim predjelima na sjeveru krajem dana i tokom noći su snježice i snijeg. Na krajnjem istoku i jugoistoku duži periodi suvog vremena. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova, krajem dana u skretanju na sjeverni i sjeveroistočni u pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 5 do 15, a najviša dnevna od 8 do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, pratili ste informativnu emisiju Radija Svetigora, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.